Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu Tuo.
Fratres agnos famus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine,
quia peccabimus tibi,
ostende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tua nobis.
Miserea tu nostri omnipotens Deus, et divisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.